Երրորդ մաս Առաջին Բորոդինոյի ճակատամարտը, նրան հետևող Մոսկվայի գրավումը ու ֆրանսիացիների փախուստով առանց նոր ճակատամարտերի պատմության ամենաուսանելի երևույթներից մեկն է։ Բոլոր պատմագիրները համաձայն են այն բանում, որ պետությունների ու ժողովուրդների արտաքին գործունեությունը նրանց միմյանց հետ ընդհարվելու մեջ արտահայտվում է պատերազմներով, որ անմիջականորեն ռազմական խոշոր կամ փոքր հաջողությունների հետևանքով ավելանում կամ պակասում է պետությունների և ժողովուրդների քաղաքական ուժը։ Որքան էլ տարօրինակ են պատմական նկարագիրները այն բանի, թե ինչպես մի որևէ թագավոր կամ կայսր, գշտվելով ուրիշ կայսեր կամ թագավորի հետ, զորք է հավաքել, կռվել թշնամու զորքի հետ, հաղթել է, սպանել 3, 5, 10 000 մարդ և դրա հետևանքով պետություն և մի քանի միլիոնանոց ամբողջ ժողովուրդ է նվաճել։ Որքան էլ անհասկանալի է, թե ինչու պարտությունը միայն բանակի, ժողովրդի բովանդակ ուժի միայն 100-երորդականի պարտությունը ստիպեց հպատակվել ժողովրդին։ Պատմության բոլոր փաստերը, որքան այդ պատմությունը հայտնի է մեզ, հաստատում են այն բանի արդարացիությունը, որ մի ժողովրդի զորքի խոշոր կամ փոքր հաջողությունները ուրիշ ժողովրդի զորքի դեմ պատճառներ են կամ առնվազն էական նշաններ է ժողովուրդների ուժի ավելանալու կամ նվազելու։ Զորքը հաղթեց, և անմիջապես ավելացան հաղթող ժողովրդի իրավունքները ի վնաս հաղթվածի։ Զորքը պարտվեց, և անմիջապես պարտության աստիճանի համաձայն ժողովուրդը զրկվում է իրավունքներից, իսկ իր զորքի բոլորովին պարտվելու դեպքում հպատակվում է բոլորովին։ Այդպես է եղել, ըստ պատմության, հնագույն ժամանակներից մինչև ներկա ժամանակս էլ։ Նապոլեոնի բոլոր պատերազմները հաստատում են այս կանոնը։ Ավստրիական զորքերի պարտության աստիճանի համաձայն Ավստրիան զրկվում է իր իրավունքներից և ավելանում են Ֆրանսիայի իրավունքները ու ուժերը։ Ֆրանսիացիների հաղթանակը Յենայի և Աուշատետի մոտ ոչնչացնում է Պրուսիայի ինքնուրույն գոյությունը։ Բայց հանկարծ 1812 թվին ֆրանսիացիները հաղթում են Մոսկվայի մոտ։ Մոսկվան գրավված է, և դրանից հետո առանց նոր ճակատամարտերի ոչ թե Ռուսաստանն է դադարում գոյություն ունենալուց, այլ դադարում է գոյություն ունենալ 600,000-անոց բանակը, ապա Նապոլեոնյան Ֆրանսիան։ Փաստերը ձգել հարմարեցնել պատմության կանոններին, ասել թե Բորոդինոյի կռվի դաշտը մնաց ռուսներին, թե Մոսկվայից հետո եղան ճակատամարտեր, որ ոչնչացրին Նապոլեոնի բանակը, անկարելի է։ Ֆրանսիացիների Բորոդինոյի հաղթությունից հետո չեղավ ոչ միայն գլխավոր, այլև փոքրիշատե աչքի ընկնող ճակատամարտ, և ֆրանսիական բանակը դադարեց գոյություն ունենալ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե սա լիներ մի օրինակ չինական պատմությունից, մենք կարող էինք ասել, թե այդ երևույթը պատմական չէ։ Պատմագիրների ելքը, երբ մի բան չի հարմարում իրեն չափին։ Եթե բանը վերաբերեր ոչ տևական ընդհարումի, որին մասնակցած լինեին փոքրականակ զորքեր, մենք կարող էինք այդ երևույթը ընդունել իբրև բացառություն, բայց այդ դեպքը կատարվեց մեր հայրերի աչքի առաջ, որոնց համար հայրենիքի, կյանքի և մահու խնդիրն էր վճռվում, և այդ պատերազմը մեծագույնն է բոլոր հայտնի պատերազմներից։ 1812 թվի կռվի շրջանը Բորոդինոյի ճակատամարտից սկսած մինչև ֆրանսիացիներին արտաքսելը ապացուցեց, որ շահած ճակատամարտը ոչ միայն նվաճումի պատճառ չէ, այլ նույնիսկ նվաճման մշտական նշան չէ։ Ապացուցեց, որ ժողովուրդների բախտը որոշող ուժը նվաճողների մեջ չէ, անգամ բանակների և ճակատամարտերի մեջ չէ, այլ ինչ-որ ուրիշ բանում։ Ֆրանսիացի պատմագիրները, նկարագրելով ֆրանսիական զորքի վիճակը Մոսկվայից դուրս գալուց առաջ, պնդում են, թե ամեն ինչ մեծ բանակում կարգին էր, բացառությամբ հեծելազորի, հրետանու և գումակների, մեկ էլ չկար նաև կերձիերի և եղջյուրավոր անասունների համար։ Այս դժբախտություններին ոչինչ չէր կարող օգնել, որովհետև շրջակա գյուղացիները վառում էին իրենց խոտը և ֆրանսիացիներին չէին տալիս։ Շահած ճակատամարտը չտվեց սովորական արդյունքները, որովհետև գյուղացի կարպը ու վլասը, որոնք ֆրանսիացիների Մոսկվայից դուրս գալուց հետո սայլերով եկել էին Մոսկվա, քաղաքը կողոպտելու և ընդհանրապես հերոսական զգացումներ չէին ցուցաբերում, և բոլոր անթիվ անհամար նման գյուղացիներ իրենց առաջարկված լավ գներով էլ խոտ չէին բերում Մոսկվա, այլ վառում էին։ Պատկերացնենք մեզ երկու մարդ, որ դուրս են եկել մենամարտելու սրերով, սրամարտի արվեստի բոլոր կանոններով։ Սրամարտը շարունակվեց բավական երկար։ Հանկարծ հակառակորդներից մեկը, իրեն վիրավոր զգալով, հասկանալով, որ դա հանակ բան չէ, այլ վերաբերում է իր կյանքին, սուսերը նետեց և վերցնելով պատահած առաջին մահակը, սկսեց տանել բերել։ Բայց մեզ պատկերացնենք, թե հակառակորդը այդպես խելացիորեն գործադրելով լավագույն ու պարզագույն միջոցը նպատակին հասնելու համար, միաժամանակ ոգևորված ասպետական ավանդություններով ցանկանար գործի էությունը թաքցնել և պնդեր, թե ինքը արվեստի բոլոր կանոններով է հաղթել սրով։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչ շփոթություն ու անպարզություն կառաջանար կատարված մենամարտի այդպիսի նկարագրությունից։ Սուսերամարտիկը, որ պահանջում էր պայքար արվեստի կանոններով, ֆրանսիացիք էին։ Նրա հակառակորդը, որ սուսերը նետեց և մահակը բարձրացրեց, ռուսներն էին։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք աշխատում են ամեն ինչ բացատրել սրամարտի կանոններով, պատմագիրներն են, որոնք գրել են այդ անցքի մասին։ Սմոլենսկը հրդեհելու օրից սկսվեց պատերազմը, որը չի հարմարում պատերազմների առաջվա որևէ ավանդության, քաղաքների ու գյուղերի հրդեհում, նահանջ ճակատամարտից հետո, Բորոդինոյի հարվածը և նորից նահանջ, Մոսկվայի հրդեհը, հինահարների ձերբակալում, տրանսպորտների խլում, պարտիզանական կռիվ, այս ամենը շեղումներ էին կանոններից։ Նապոլյոնը այդ զգաց հենց այն օրից, երբ սրամարտության կանոնավոր դիրք ընդունած կանգ առավ Մոսկվայում, և հակառակորդի սուսերի փոխարեն տեսավ իր գլխավերև բարձրացրած մահակը։ Բայց չէր դադարում գանգատվել Կուտուզովին ու Ալեքսանդր Կայսեր, թե պատերազմը տարվում է հակառակ բոլոր կանոնների։ Կարծես գոյություն ունեն ինչ-որ կանոններ նրա համար, որպեսզի մարդկանց սպանեն։ Չնայած ֆրանսիացիների գանգատներին, կանոնները չկատարելու մասին, չնայած այն բանին, որ բարձր դիրք ունեցող ռուս մարդկանց չգիտես ինչու մահակով կռվելը թվում էր ամոթալի, այլ ուզում էին բոլոր կանոններով բռնել չորրորդ կամ երրորդ դիրքը, անել հմուտ հարձակում առաջին դիրքով և այլն, ժողովրդական պատերազմի մահակը բարձրացավ իր ամբողջ ահարկու և վեհ ուժով, և չհարցնելով ոչ ոքի ճաշակներն ու կանոնները, հիմար պարզությամբ, բայց նպատակահարմարությամբ, ոչինչ չջոկելով, բարձրացավ, իջավ և ֆրանսիացիներին բևեռեց այնքան ժամանակ, մինչև որ չկործանվեց ամբողջ արշավանքը։ Եվ Երանի այն ժողովրդին, որը ոչ թե ֆրանսիացիների պես 1813 թվին արվեստի բոլոր կանոններով ողջունելով և սուրը, երախակալը դարձրած, շնորհալիորեն ու քաղաքավարի հանձնում է այն մեծահոգի հաղթողին, այլ Երանի այն ժողովրդին, որը փորձության ժամին, էլ չհարցնելով, թե ինչպես ըստ կանոնի են վարվել ուրիշները նման դեպքերում, պարզորեն ու թեթևությամբ բարձրացնում է առաջին պատահած մահակը և նրանով խփում, բևեռում այնքան ժամանակ, մինչև որ իր սրտի վիրավորանքի ու վրեժի զգացմունքը չի փոխարինվում արհամարանքով ու խղճահարությամբ։